გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში. უფრო პირ უხაზე კვირაში ერთხელ გასაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. ლელა გრიზბახი, კალიშულობაში ბასილაშვილი, 23 წლისა იყო, როცა 2007 წელს ჩავიდა გერმანიაში ოპერად. ჟურნალისტიკა და მუსიკის პედაგოგობა საქართველოში ჰქონდა ნასწავლი. ახლა ორი შვილის დედა, ლელა, მენეჯმენტის საკონსულტაციო კომპანია SyncWork AG-ში მარკეტინგის და გაყიდვის სპეციალისტია. ამასთან ის სტუდენტებს თავის ცოდნას უზიარებს მდგრადობისა და მრავალფეროვნების მენეჯმენტის კურსს კითხულობს და არის ბიზნეს ტრენერი იმიგრანტ მეწარმე ქალთა ასოციაციაში. მაგრამ უცხოეთში წასვლა სურდა არა დასარჩენად, უბრალოდ ჰორიზონტის გასაფართოებლად.
ჩემი მიზანი, სიმართლე გითხრათ, იყო ის, რომ მე გავცნობოდი უბრალოდ ქვეყანას კულტურას, გაზრდილიყავი, განვითარებულიყავი და უკან დაბრუნებულიყავი ცოტა ფულით. რა თქმა უნდა, ეგ მიზანიც მქონდა, რომ ცოტა ფული, ჩემი მუშაობით ფული დამეგროვებინა და მე საქართველოში რაღაც დამეწყო, იმიტომ რომ საქართველოში მე დავამთავრე რადიო ტელევიზიის უნივერსიტეტი, მაქვს დამთავრებული ჟურნალისტიკის განხრით, მუსიკალური მაქვს დამთავრებული, ფორტეპიანოს მასწავლებელი რომ მეტყვიან და მე ამ ჩემი პროფესიით მაშინ ვერაფერი ვერ ნახე, სადაც შემეძრო რომ ფული მეშოვა, რომ მემუშავა მეშოვა და ფული მეშოვა და ამიტომ რა თქმა უნდა ხა ეგეც იყო ცოტა ჩემი მიზანიც, რომ გერმანიაში ფული მომეგროვებინა და მე სახლში დაბრუნებულს რამე დამეწყო. და როცა ჩამოვედი გერმანიაში, ცოტა აი კულტურული შოკიც ქვია, ხო? შეიძლება კულტურული შოკი პოზიტიურად პოზიტიურიც იყოს, ნეგატიურიც იყოს და ჩემ შემთხვევაში იყო ცოტა შერეული მიქსი, იმიტომ რომ მე გერმანული რაღაც 2 თუ 3 თვით ადრე ვისწავლე წამოსვლამდე და როცა ჩამოვედი პირველად ბავშვების საკ გერმანელების საუბარი რომ გავიგე, ჩრდილოეთ გერმანიაში ჩამოვედი მე. გადავიდე და ვიფიქრე რომ მეტო ეს რა უყავი ჩემ თავს, იმიტომ რომ წლები გავა და მე ამ ბავშვებს ვერასოდეს ვერ გავიგებ, ამენას ვერასოდეს ვერ გავიგებ, ამენაზე ვერასოდეს ვერ ვისაუბრებ და ეს რა გავაკეთე. მაგრამ ძალიან ძალიან კარგი ოჯახი შემხვდა, როგორც საკუთარი შვილი მართლა, ისე დამხდნენ, ისე შემხდნენ და мама არის ინჟინერი, დედა არის სოციალპედაგოგი და სამი ბავშვი, რომელიც სკოლაში დადიან და ჩვეულებრივი ოჯახი, თავისი პატარა სახლით, თავის პატარა ეზოთი და ამიტომაც ვფიქრობ, რომ არ გამჭირვებია ეტაბლირება და ისიც არ გამჭირვებია, რომ მე აქაური არ ვიცი გერმანული დავარქვა თუ ევროპული ღირებულებების აქცეპტირება და მათი შეთვისება.
ლელა ასე უყურებდა მაშინ ვითარებას. საქართველოდან ევროპაში წაღებულ ფასეულობებს შორის შეიძლება იყოს ბევრი კარგი. მათი ნაწილი კი არც თუ ისე კარგი, რომლებსაც ახალგაზრდა ქალის განვითარებაში შეეძლებოდა ხელიც კი შეეშალა. რას მოუხერხებ ადამიანი ამ არც თუ ისე კარგ ფასეულობებს? ალბათ განვითარება სწორედ ეს არის, გაამაგრო რაც გაქვს და შეითვისო ახალი, განაგდო რაც დასაწუნია. იოლი ეს არ არის. ამ შემთხვევაში ფასეულობები და ჩვევები, დისციპლინა მაგალითად, ერთმანეთშია შერეული.
მე ეს მივხვდი, რომ მე თუ განვითარება მინდა და გაზრდა მინდა, რაც რა თქმა უნდა ჩემი პირველი მიზანი იყო გერმანიაში ჩამოსვლის, მივხვდი, რომ აუცილებელია ამ ფასეულობების აქცეპტირება და ათვისება, რაც ამ ქვეყანაში არის მნიშვნელოვანი. ანუ ეს არის ენის ცოდნა, პირველ რიგში რა თქმა უნდა, ენის ცოდნა, ამ კულტურის ათვისება, ანუ რა თქმა უნდა ხა კულტურაში ფედერალობაში მაქვს მაგალითად პუნქტუალურობა, შეპირება, ხო, რაღაცას რო შეპირდები, იმისი შესრულება. სიტყვაზე ვთქვათ, საქმეების არ გადადება, ნუ რო იტყვირო მაი დღეს რაღაცას გავაკეთებ, რომ დღეს გააკეთო და არა თქვა რომ უფ რატო უნდა გავაკეთო დღეს, როცა ხვალაც დრო მაქვს, ხო? და ინდივიდუალურობა, აი მე რამაც ძალიან მომხიბლა და ძალიან ჩემად ვიცანი, ეს ის იყო, რომ არაფრის და არავისი იმედი არ უნდა გქონდეს. ანუ აქ მაგ იდეას უჭერენ ხარს, რომ ბავშვებიდან მე ოჯახში დავინახე, რომ ბავშვობიდანვე, ბავშვები პატარაობიდანვე ეჩვევიან ინდივიდუალურ აზროვნებას, ინდივიდუალურ მოქმედებას და მე ამან ძალიან მომხიბლა. მიაღწევ თუ არა შენს მიზნებს, არის ბევრი რამე შენს თავზე დამოკიდებული. და რა იმაზე, აი мама რა სიტყვის, ან მეზობლები რა სიტყვიან, ხო? და ამ რაღაცებმა ძალიან მომხიბლეს და მე ვფიქრობ, რომ ეს რადგანაც ცოტა ჩემში იყო, არ გამიჭირდა ამ ახალი ფასეულობების აქცეპტირება და შეფასება.
ელა გრიცბახი ბერლინში ცხოვრობს. საქართველოს 15 წლის წინ დატოვა. გარდა იმისა, რომ ორიშვილის დედა სადოქტორო ნაშრომს წერს საქართველოს მეწარმე ქალებზე და ამავე დროს არის ბიზნეს კონსულტანტი, კითხულობს ლექციებს. ეს არის პოდკასტი შინ უცხოეთში. მე ოქროპი რუხაძე ვარ. როცა საქართველოში ჩადიხართ ხოლმე და თქვა, თქვენ ახლობლებთან გაქვთ ან საუბარი ან განხილვა გერმანიაზე და ასე შემდეგ. და ერთი წამით დაუშვათ, რომ თქვენ ხვალ გადაწყვიტეთ, რომ საქართველოში წახვიდეთ და თქვენი ეს საქმიანობა, რასაც გერმანიაში შეაკეთებთ, გააგრძელოთ, ანუ იურთერთოთ ადამიანებთან, მათ რჩევები მისცეთ, გზაზე დააყენოთ, ეს ახალგაზრდა ხალხი იქნება და ყოველთვის ეტყვით ხოლმე, რომ იცი რა, შენ ესეთი უნდა იყო, უნდა სიტყვა შეასრულო, უნდა დამოუკიდო. ეს ხო საქართველოში მთლიანად ასე არ არის. აი როგორ ფიქრობთ? აი ვინ უნდა შეიტანოს ეს საქართველოში? ან როგორ ფიქრობთ, აი რა შეცვლის ამას? აი ხო არ გაქვთ იმიხა, თქვენ რადგან ბერლინში ხართ და აი შვილები გეზდებათ, ხო, ქმარი ყავთ, რომელიც ამ ყველაფერს ესე იგი უყურებს შორიდან და დარწმუნებული ვარ, იცის ეს, ამაზე პასუხები ბევრი ექნება მაგას.
კი, კი.
ან ქართველებს შეხვედრია და ხედავს, რომ ეს რაღაცნაირად იქცევიან როგორც ბავშვები ხანდახან.
ძალიან კარგი გამოსავალი არის ის, როცა ადამიანები მიხვდებიან, რომ თვითონ უნდა აიღონ პასუხისმგებლობა თავის თავზე. და რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი სულისკვეთება არის და ადამიანები მონდომებულები არიან, მითუმეტეს ახლა ახალგაზრდობა, რომ ინიციატივა აიღონ ხელში, ხომ? თუნდაც გასამჯელოს გარეშე გააკეთონ ეს თუ ეს. მაგრამ აი მე ვფიქრობ, რომ რაც დღეს დღეობით გვაკლია არის ის, რომ თითოეული ადამიანი მათქვას, რომ ქვეყანა რომ შეიცვალოს, მდგომარეობა რომ შეიცვალოს, თვითეულმა ჩვენგანმა უნდა შეცვალოს თავისი თავი. და აი ეს პასუხისგებლობის გრძნობა ფიქრობ, რომ არ არის ისე განვითარებული და აი ამბობენ, რომ ახ მე რატო უნდა გავაკეთო, როცა აი სხვები არიან და სხვები იზავენ კაცო ამას, ხო? აი მე ვფიქრობ, რომ ეგ არის მნიშვნელოვანი. მეორე არის ის მნიშვნელოვანი, რომ ვფიქრობ, რომ საქართველოში გვაქვს ყოველთვის აი სტატუსების მიღწევის რაღაც, აი სტატუსის ქონე, ხო, სიტყვას ვთქვათ, 17 წელს ამთავრებ სკოლას, მე სწავლობ და 22-23 წელს ასაკში გინდა უკვე რაღაც იყო, კიჯდე კაბინეტში, სიტყვაზე ვთქვათ, იყო დირექტორი რაღაცის და სიტყვაზე ვთქვათ, რომ მეგობარმა ან ვიღაცამ რო გითხრას, რომ არ გინდა წამოდი ჩემთან ფირმაში იმუშავე, აი რაღაცნაირად ის უკადრისობა, როგორ მე უნივერსიტეტი მაქვს დამთავრებული და ბავშვებს მოვლი, ფერმაში ვიმუშავებ, მიწაზე ვიმუშავებ, როგორ მეკადრება, ხო? ზო აი ეგ არის, რომ მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში რაღაცა ის ფულს არ ვუწევთ ყადრს, ხო? ეს უცბად შეიძლება ფული მოვიდეს და ეს უცბად გადის ფულიც, ხო? და იმაზე კი არ ვფიქრობთ, რომ აი როცა შესაძლებლობა გვაქვს ფული ცოტა დავაგროვოთ, რომ რაღაც მნიშვნელოვანი ან ვისწავლოთ, რაღაც მნიშვნელოვანში დავაბანდოთ. არამედ რაღაც ისე, რომ აი სხვას დავანახოთ.
მოკლედ, ლელა მაშინ ჯერ კიდევ ბასილაშვილი გერმანიაში წავიდა და მზად იყო განვითარებისთვის, იმისთვის, რომ რაღაც ახალი შეეთვისებინა, საკუთარი თავი შეეცვალა. მე ისიც მაინტერესებს, ამ ადამიანში რას მიაღწია, განახორციელა თუ არა თეორიული ცოდნა იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს ადამიანი. ელა, აი ეს აზრები, რასაც ახლა თქვენ მე მიყვებით, თავიდანვე გქონდათ, რომ ჩახვედით გერმანიაში, თუ რაღაცნაირად ეს არის ის შეძენილი მოსაზრებები, რომ დაინახეთ, რომ ეს ფუნქციონირებს, საზოგადოებას შეუძლია ასე ცხოვრება. თვლით, რომ თქვენი ცხოვრება მან, რაც გააკეთეთ, როგორც გააკეთეთ, რაც ისწავლეთ, რაც იმუშავეთ, რასაც მუშაობთ, აი ისეთია, რომ ამ მოთხოვნებს აკმაყოფილებთ.
რა შეეხა საქმე, მე საქართველოში, მე რომ ვთქვა, რომ აი ამ სულისკვეთებით გავიზარდე, ხა რაც თქვი ხო, მოვიტყუები, იმიტომ რომ ჩვეულებრივ, ძალიან ჩვეულებრივ ოჯახში ვარ გაზრდილი და 90-იანი წლები გვაქვს გამოვლილი, სადაც ჩვენი პირველი და მთავარი საზრუნავი ის იყო, რა ვჭამოთ, ხო, და რომ შივრები არ დავიხოცოთ. არ ქონდა შუქი, არ ქონდა წყალი, არ ქონდა, და მე დედოფლის წყაროდან ვარ და ჩვენ რაიონში არ ქონდა მაგის საშუალება. და რა თქმა უნდა, ხა როცა არის ესეთი პირველადი სოციალური მდგომარეობა, არ არის დაბალანსებული, რა თქმა უნდა, ძნელია უფრო მაღალ ფარდოვან ფასეულობებზე ფიქრი და ამაზე დისკუსია, ხო? მაგრამ რა თქმა უნდა, მე როცა წამოვედი თბილისში და დავიწყე სწავლა, ყავდა არაჩვეულებრივი პედაგოგები, არაჩვეულებრივი პროფესორები და ძალიან ძალიან მართლა ძალიან ბევრი შევიძინე და ვისწავლე მე თვითონაც. და რა თქმა უნდა, მე ვიტყოდი, რომ ეს დამოკიდებულია ადამიანზეც თვითონ, რამდენად გახსნილი ხარ, რამდენად გინდა რომ ისწავლო და შეიცვისო, თუ უბრალოდ გინდა ტუნელში იჯდე და სულეთია ვინ რას გასწავლის ან ვინ რას იტყვის, შენ მაინც შენი საკუთარი იდეები გქონდეს და მორჩა, სხვა არაფერი თავში არ შეუშვა, ხო? მე აი ეს იდეები რომ მქონდა, რომ მე მინდა გავიზარდო, განვითარდე და საკმარისი ხელფასიც მქონდეს, რომ მარტო ჩემი საკუთარი მიზნების მისაღწევად კი არა, რაღაც საზოგადოებრივი მიზნების მისაღწევადაც მქონდეს დრო და რესურსები, ზუსტად მაგიტომ გადავწყვიტე, რომ წამოსულიყავი საზღვარგარეთ.
ბელა გრიზბახი, ქალიშვილობის გვარით ბასილაშვილი, რომლის ოჯახი წარმოშობით ქიზიყიდან, დედოფლის წყაროდან არის, ბერლინში ცხოვრობს, ჰყავს ოჯახი, ორი შვილი, კატარინა და ალექსანდრე, ქმარი ანდრიასი. მე ამბობს, როგორ მოუხდა ბრძოლა გერმანიაში, როგორ გაიტანა თავი, როგორ გაიტანა თავისი, როგორ ციტყვიან იქ პატრონის გარეშე ჩასულმა ახალგაზრდა ქალმა.
აკაც რომ ჩამოვედი, რა თქმა უნდა, სრულიად რთული იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ მე აქ არავინ არ მყავდა, ენაც რომ ვისწავლე, მე აქ მითხრეს რომ ჩემი სკოლის და ჩემი უნივერსიტეტის სერტიფიკატი აქ არცნეს, ანუ მითხრეს რომ არ აქვს არანაირი საშუალება რომ აქ ისწავლო, წადი უკან საქართველოში. და მე იმდენად ვიყავი მოტივირებული, იმდენად მინდოდა აქ ლეგალურად დარჩენა და სწავლა და განვითარება, რომ მაშინ შლესვიგ-ჰოლშტაინის, ანუ ამ ფედერაციული ამ მიწის განათლების სამინისტროშიც კი წავედი, ვაჩვენე ჩემი მთელი დოკუმენტები, იმიტომ რომ მან სკოლა, უნივერსიტეტი სულ ხუთიანებზე მქონდა დამთავრებული და მუთხარი რომ აი 6-7 თვეა რაც ჩემ გერმანულის სწავლობ და გერმანულის სწავლისთვის აქ სკოლაში სამ საფეხურს გადავახტი, იმიტომ რომ ოჯახში ძალიან ბევრს საუბრობდი და აი ამან ძალიან მიშველა და ეს ქალი გაგიჟებული იყო სამინისტროში, რომ ესეთი საბუთებითო და ესეთი ცოდნითო როგორ შეიძლება ხო ადამიანი უკან გააგზავნო და მომცა ორი კვირა, იმისთვის მომეცი ორი კვირაო, რომ ბონშიო გადავრეკო, გადავამოწმო და აუცილებლად დაგიკავშირდებიო და მართლა მომცეს სპეციალური, რო იტყვიან, საშვი, რომ აქ უნივერსიტეტში მესწავლა და ეს მე რა თქმა უნდა ძალიან ძალიან კარგად გამოვიყენი, ამასობაში ენაც კარგად ვისწავლე, მე ბერლინში გამოვედი სასწავლებლად, ჯერ ბაკალავრი დავამთავრე, მე მუშაობა დავიწყე პარალელურად, მაგისტრატურა დავამთავრე და ეხლა ვარ უნივერსიტეტ ზიგენში, სადოქტოროზე სწავლობ, რომ იტყვიან.
აი, ხო მოისმინეთ, ორ წუთში გიამოთ იმ გზაზე, რომელიც განვლო ლელა გრიზბახმა სტუდენტად აღიარებიდან დოქტორანტურამდე. და დისერტაცია, რომლის თემა გერმანიასთან კავშირში არ არის, ის შეეხება საქართველოში მცხოვრებ ქალებს, მათ ვისაც სურთ მეწარმეობა, საერთოდ ამ პატრიარქალურ საზოგადოებაში დამოუკიდებლობა. როგორც დღეს უწოდებენ ხოლმე საკუთარი ბიზნესის საქმის ქონა.
ჩემი მიზანია გამოვიკვლიო ერთ-ერთი კავშირი ქალ მეწარმეებსა და ინსტიტუციებს შორის და მე როცა ვამბობ ინსტიტუციებს, გულისხმობ ერთ მხრივ ფორმალურ ინსტიტუციებს, როგორც არის მაგალითად კანონები, სახელმწიფო ორგანიზაციები და ასე შემდეგ და არაფორმალური ინსტიტუციები, რაც არის მაგალითად ფასეულობები, ნორმები, ტრადიციები. და აი მინდა გამოვიკვლიო ეს ინსტიტუციები რა გავლენას ახდენენ ქალების, როგორც მეწარმეების განვითარებაზე და პირიქით ეს ახლანდელი ქალი მეწარმეები რა გავლენას ახდენენ, ანუ რასაკეთებენ, ან რა გზით ახდენენ ამ ინსტიტუციებზე გავლენას. ემიტომ რომ გვაქვს აი ეს ორი შეჯახება, მაგალითად საქართველოში ხო ბოლო პერიოდში ხშირად გვესმის რომ აი სახელმწიფო თავის თავზე იღებს ამ წარმატებაში ძალიან დიდ როლს და ამბობს რომ ჩვენ ვეხმარებით მეწარმე ქალებს და ამისთვის უამრავი მილიონი, მე მგონი მილიონამდე ევროები და დოლარები შედის საქართველოში, რომ აი ეს ანტრეპრენიორშიპი მეწარმეობა განვითარდეს, იმიტომ რომ ქვეყნის და ეკონომიკის გადარჩენის ძალიან დიდი პოტენციალი არის მაშინ, როცა პატარა და საშუალო მეწარმეობა არის ქვეყანაში განვითარებული. და ჩვენთან რა ხდება? არ არის ეს სფერო კარგად განვითარებული და ქალები, ქალებს აქვთ 50% წვლილი შეაქვთ ზუსტად ქალებს ამ მეწარმეობის განვითარებაში და ეს პოტენციალი თუ ჩვენ ქალებს არ დავეხმარებით, აი ეს მიზანმიმართულად არ დავეხმარებით, ეს პოტენციალი იკარგება. და რა თქმა უნდა, ხა ეს სახელმწიფომ, საქართველოს სახელმწიფომ კაი ხანია მიხვდა, იმიტომ რომ როგორც ვთქვი, ძალიან ბევრ დახმარებას იღებს სხვადასხვა საკონსულტაციო ორგანიზაციებიდან ფულის მხრივ თუ კონსულტაციის მხრივ და გადაწყვეტეს რომ მოდი და ჩვენს გავატაროთ ახლა რეფორმები, პროგრამები შემოვიღოთ რომ აი ქალებს დავეხმაროთ. მაგრამ რა ხდება? ეს ხო ერთი მხრივ ფორმალური მხრიდან, ხო? გვავიწყდება რომ არაფორმალური ინსტიტუციები, როგორიც არის ნაცნობობა, ნეპოტიზმი, რაც ძალიან ძირფეს გადგმულია საქართველოში და ახლა ნურავი ნუ შემედავება რომ რაც ძალიან ბევრი რეფორმა გატარდა და ეს ყველაფერი უცბად ამოიძირკვა, არა, იმიტომ რომ არაფორმალური ინსტიტუციები ძალიან ძირ გადგმულია და საქართველოს ყოველთვის არაჩვეულებრივი მაგალითი იყო მაგის რომ ესეთი ურთიერთობები, ნაცნობობა, მეგობრობა ყოველთვის ჭრიდა და ეხაც არის ბევრი მაგალითი იმის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგი პროგრამები არსებობს, რომ ქალებს მიზანმიმართულად დავეხმაროთ, ხო, ქალმე წარმეებს, მაინც ან ქალებს არ აქვს შესაბამისი ინფორმაცია, არ მიეწოდებათ, იმიტომ რომ ძირითადად ეს პროგრამები დიდ ქალაქებში ფუნქციონირებს და ბევრი ქალი, რომელიც სოფლებში ცხოვრობენ, რეგიონებში ცხოვრობენ, ან ეთნიკურად ხო სხვა ქალები ვიდრე ქართველები, იმათ თავიანთ ენაზეც კი არ არსებობს ინფორმაცია. და მესამე, თუ ქალებს ეწუდებათ ინფორმაცია, იქაც ხდება ძირითადად ეს კონკურსი, თუ რა ვიცი, რა შეიძლება დავარქვა, ის საბუთები შეტანდა რაღაც, ესეც ძირითადად და მაინც ხდება ნაცნობობის ეტაპზე და ბევრი ქალი, ბევრი პოტენციალი რჩება ამ პროგრამების მიღმა. საქართველოს ბევრი ბანკი საქართველოში, ხო? უნდათ ფულს ისე არ იძლევა, იმიტომ რომ სჭირდებათ რაღაც ესეთი ზურფასეულობა ან რაღაც ზურფასი ნივთი, რომ ჩადო რომ კრედიტი აიღო და ჩვენ პრობლემა ის გვაქვს საქართველოში, რომ ჩვენ ეს ზურფასეულობა და სახლი თუ რა ვიცი, რაც არის ოჯახებში, ზურფასი ძირითადად ბიჭებს ეძლევათ, ხო? ბიჭებს გადაეცემათ თაობიდან თაობამდე და ამიტომ ქალები რაღაცნაირად იჩაგრებიან, როცა მიდიხარ ბანკში და სიტყვაზე თქვა სახლის ჩადება გინდა იმისთვის რომ ფული, კრედიტი გამოიტან და ბიზნესი დაიწყო, ჭირდება რა თქმა უნდა მეუღლის თანხმობა, იმიტომ რომ სახლი შენ არ გეკუთვნის, შენს მეუღლეს ეკუთვნის, ხო? ანუ მაინც ქმარზე ხარ დამოკიდებული, მაინც ოჯახზე ხარ დამოკიდებული და მე ვფიქრობ რომ აი ქალების ეკონომიკურ დამოუკიდებლობაზეც ძალიან დიდ გავლენას ახდენენ აი ეს არაფორმალური ინსტიტუციები და ზუსტად მაგის გამოკლება მინდა, რას ფიქრობენ თვითონ ქალები საქართველოში ამაზე და როგორ ცდილობენ რომ აი ის წარმატებული ქალები, რომლებმაც შეძლეს ამ ყველაფრის გადალახვა, რა ტიპით, ან რა გზებით ცდილობენ რომ შეცვალონ აი ეს მექანიზმები, რომ მაგალითად თავიანთ შვილებს, თავიანთ გოგოებს და მომავალ თაობებს აღარ შეექმნათ იგივე ბარიერები.
ლელა, გიამბობთ თავისი მომავალი მეუღლის, ანდრიას გრისბახის გაცნობის და მასთან შეუღლების ისტორიას. უციანი წლების პარტი ბერლინში.
ჩემო დავითანი ძალიან საინტერესო ადგილას ვიყავით 20-იანი წლების ოქროს 20-იანი წლების პარტი იყო, სადაც აი მაშინ 20-იანი წლების მაგვარად ვიყავით ჩაცმულები, ხო, თავის მაშინდელ სტილში. ვიყავი მეგობართან ერთად, თუნდაც წავსულიყავი და ბოლო დროს ბავში გავხდა, თუნდაც ვერ წამოვიდა და მე უკვე რადგან გამზადებული ვიყავი, თმაც ისე მქონდა დავარცხნილი, ხო, მაშინდელი ვიდეს გაკეთებული რგოლები თავზე და რაღაც და წავედი მე ამ პარტიზე და ჩემი მომავალი მეუღლე იყო თავის მეგობრებთან ერთად იქ და დავიცანით ძალიან 20-იან წლებში ვიყავით ორივე ჩაცმული ერთმანეთის ნამდვილი სახერო იყვიან არ გვენახაჯე და ძალიან მაშინ რომ გამოველაპარაკეთ ერთმანეთ ძალიან სიმპათიურად მომეჩვენა მასაც სადაც ცილოს იყო რომ დამიწყო რაღაც გატეხილი გერმანული თვითონ საუბარი და მე რაღაც შევიცხადე და ძალიან არ მომეწონა და ვუთხარ რომ თურქი ხარ თუ როგორ მესაუბრები მე და ძალიან მოხდა გულზე რომ არა მე გერმანელი ვარ და მოკეთეს მე მისი ლურჯი თვალები რა თქმა უნდა სიბნელეში ისე არ მქონდა ნანახი და მე რაღაც ისე კომპლიმენტები გავუკეთეთ ერთმანეთს ვიცეკვეთეთ და ასე გავიცანეთ გავცვალეთ საკონტაქტოები მკითხა თუ ნებას დავშავდი რომ როდისღაც სადილზე დავეპატიჟებინა და მოკლედ ძალიან ძალიან შტამბიჩი დავიდა ძალიან ლამაზი საღამო გამოვიდა და მე მართლა დავიკონტაქტეთ ერთმანეთს ვიყავით საგლე და ძალიან ძალიან მალე როიტყვიან დაუწყვილდით ორივე სერიოზული ურთიერთობა გვინდოდა და არა ეხა რაღაც ისეთი ბავშვური მე უნდა ვთქვა ისიც რომ საქართველოსში ძალიან სწავლაზე ორიენტირებული ვიყავი განვითარებაზე ორიენტირებული და შეიძლება მქონდა კიდე რაღაც გრძნობები მაგრამ ყოველთვის ვცდილობდი რომ ეს უფრო დამეფარა იმიტომ რომ ვიცოდი რომ თუ ხარ საქართველოში 17 წლის ასაკში თუ კი რაღაც შემიყვარდებოდა შეიძლება მალევე გავხოვდილიყავი მე შვილები მეყოლებოდა და მე უფრო ფიქრობდი რომ მინდოდა რომ უფრო კარიერაზე ორიენტირებული ყოფილიყავი და ჯერ და მერე ოჯახი და რა თქმა უნდა როცა პარტნიორი ისეთი პარტნიორი გავიცანი რომელთანაც მინდოდა რომ ოჯახი შემექმნა და ყველაზე კარგი ის იყო რომ ჩემს მომავალ მეუღლესაც რა თქმა უნდა მზად იყო აიღო ის პასუხისგებლობა რომ ოჯახი შექმნა იმიტომ რომ მე რაც მომწონს პირადად გერმანელ მამაკაცებში ის არის რომ აი ეს პასუხისგებლობა რომ ყავდეს ოჯახი რომ ყავდეს მეუღლე შვილები და მათზე აგო პასუხი და მათ მოუარო არის ძალიან დიდი ხო ოჯახში ჩვენ ყველანაირ პასუხისგებლობას ვინაწილებთ და ყველაფერზე მართავ დისკუსიას საუბრობ და ვიღებ ისე გადაწყვეტილებებს
სანამ კაცი თუ ქალი დაქორწინდება, ანუ უფრო ადრეც კი თავის შეყვარებულის ოჯახს მშობლებს გაეცნობა ხოლმე. ლელა კრისბახების ოჯახში შესვლის ამბავს იხსენებს.
ევროპაში ცოტა სხვანაირად არის. მამაკაცებს და ქალებსაც რა თქმა უნდა ყოველთვის ადრეული ასაკიდანვე ყავთ სხვადასხვა პარტნიორები ხო რომ თქვა ასე და როცა ახლა მამაკაცი იტყვის რომ აი მე უკვე იმ ისეთ ფაზაში ვარ რომ მზად ვარ რომ მოვიყვანო ცოლი და დავოჯახდე ხო ეს რა თქმა უნდა ყოველასთვის მისი ოჯახისთვისაც ნათესავებისთვისაც უკვე რაღაც ისეთი statement არის ხო რომ იტყვიან და მაგრამ ჩვენ როგორც ვთქვით ახლა ჩემ მეუღლეს უკვე 40 წელს გადაცილებული იყო და აი ეს არის რომ აქ ინდივიდუალურად იღებს ხო ყველა თავის გადაწყვეტილებას და ოჯახს ახლა მაინც და მე როგორც საქართველოსი იციან რომ აი ვინ არის და მოდი გავიკითხოთ და ეს ხო აქ ხა ისე არ არის ყველა ინდივიდუალურად იღებს გადაწყვეტილებას თუმცა კი ჩემი დედამთილი მამამთილი ადრევე გავიცანი ხო ერთად ვისაადილეთ კიდეც რაღაც და ჩემი დედამთილი წარმოშობით არის ავსტრიელი და აი როგორც კი მოუყვები რომ ეს კერძების გაკეთება მეხერხება ის რაღაც მე მგონი მაგით ძალიან მოხიბლე. არა ძალიან ძალიან კარგი ურთიერთობა ქონდა თავიდანვე და ძალიან ძალიან კარგად გავუგეთ ერთმანეთს და ძალიან დიდ პატივს მე პირადად და გძნობ აი იმ პატივის ცემასაც რაც ჩემი ქმნის მშობლებიდან მოდის ჩემს ხრი.
თქვენს მეუღლეს ყველაზე უფრო რომელი ქართული კერძი უყვარს?
ხაჭაპური და ლობიანი, არა ხაჭაპურზე მეტად ლობიანი უყვარს. ეს ყველაფერი მე ჩემითვის სწავლე საქართველოში თითქმის არაფერს უფრო და უფროსი დამკავს და დედა ჩემი და მე აქ მე ჩემ მეუღლესთვის ვაკეთებდი ხოლმე ბევრ რაღაცებს და ესე მე ვისწავლე და ლობიანიც დაკეთებაც არ ვიცი და მე ერთხელ თქვი მოდი ლობიანს გავაკეთე და იმის მე ძალიან ძალიან მოეწონა და სულ თითქმის ვაკეთებ.
თვითონ ანდრიასი რას აკეთებს ხო თაი შეგიწოვთ ხოლმე გრილზე
სტეიქს. ჩემი მეუღლის დედა არის ავსტრიელი და დედამისი ძალიან ძალიან გემრიელ კერძებს ამზადებს და მაგალითად ავსტრიულ შნიცელს ამზადებს ხოლმე და მაგალითად არის კიდე ესეთი ავსტრიული ქართულად რა ქვია, ჭერამი არის ჩადებული, გახვეული მასში, სომში, ტკბილსომში, არ ვიცი ქართულად რა ქვია, ძალიან გემრიელი შეჭამანდია, რომ იყიან, აი მაგას აკეთებს, მაგრამ მე მირჩევნია, რომ მე თვითონ კერძები მე მომამზადო, იმიტომ რომ მის დატოვებულ სამზარეულოდ 2 საათი უნდა მე ახლაკება. ალაგება არ უყვარს. ბავშვების მოვლა და ბავშვებთან ერთად თამაში კი უხარია და ძალიან უყვარს, მაგრამ ალაგება არა.
Ziehen Spiel auf meinem Pianino. მე ჩემს თანამოსაუბრებს ვთხოვე თავის საქმიანობაზე ციამბანა. ორი შვილის დედა ფართოდ არის დაკავებული და გარდა საკონსულტაციო ფირმისა, რომელზეც თვითონ გიამბობთ, ორ უმაღლეს სკოლაში ლექციებს კითხულობს, ამაზე უკვე გითხარით. ლელა მენეჯმენტის საკონსულტაციო კომპანია Syncwork AG-ში მარკეტინგის და გაყიდვის სპეციალისტია. ის მიწვეული ლექტორია მდგრადობისა და მრავალფეროვნების მენეჯმენტის კურსს კითხულობს. ამავე დროს მუშაობს ბიზნეს ტრენერად იმიგრანტ მეწარმე ქალთა ასოციაციაში.
საკონსულტაციო ფირმაში მარკეტინგის და გაყიდვების კონსულტანტი ვარ, მენეჯერი რო იყვიან ქართულად ხო, მაგრამ მან ეხლა დეკრეტში ვარ, მაგრამ ეს დეკრეტის დრო გამოვიყენე იმისთვის, რომ როგორც ფრილენსერი რომ იყვიან მემუშავა, ვეხმარები იმ ქალებს, ვისაც უნდათ რომ ბიზნესი წამოიწყო გერმანიაში და ძირითადად არიან ემიგრანტი ქალები, რომლებმაც ან ენა არ იციან კარგად, ან გერმანიის ბაზარს ვერ ცნობენ კარგად, თან აქ ძალიან ბევრი ბიუროკრატია, რა თქმა უნდა, და აი ასეთ რაღაცებში ჭირდება დახმარება, ან ბიზნეს გეგმის დაწერა და ასე შემდეგ.
ეს ეხება თუ ქართველებსაც და
ყველას? კი, ყველას. მე
მაგისტვის იხდიან ეს ქალები, თქვა თქვენ თუ მოდიან და
ეს ესე იგი ან პირდაპირ თვითონ იხდიან და უფრო ძირითადად იხდიან, აქ არის job center, ანუ სამუშაო სააგენტო, რომლებიც ქალებს ეხმარება იმაში, რომ ესე სახლში კი არის ხდე, ვისაც მუშაობა უნდა რომ იმუშაოს და ზოგი ამბობს, რომ მე არ მინდა როგორც დასაქმებული ვიმუშაო, არამედ მინდა რომ ჩემით წამოვიწყო რაღაც და აი ეს სააგენტო ეხმარება ამ ქალს და ეუბნება, რომ კი ბატონო, იპოვნე კონსულტანტი, ვით ჩვენ დაგეხმარება და ჩვენ ამ კონსულტანტს გადავუხდით ფულს. ისინი ხედავენ აი ამ კონსულტაციას, ამ კონსულტაციაში, ან კოუჩინგი რო ვთქვათ, ესეც შეიძლება დავარქოთ, კოუჩინგში დახარჯულ ფულს ხედავენ როგორც ინვესტიციას. პირადად ძალიან ძალიან დიდ სიამოვნებას მანიჭებს მაგალითად ეს საქმიანობა, იმიტომ რომ როცა ხედავ მაგალითად როგორ რა ფონზე მოდიან, ხო აი რა ზოგი მაგალითად ძალიან სასოწარკვეთილია, ხო, იმიტომ რომ ძირითადად ის ქალები, ვინც გერმანიაში გადმოსახლდნენ, ხო, და აი წარმოშობით გერმანელები არ არიან, ძალიან ბევრი დისკრიმინაცია აქვს გადატანილი და მე მოდიან უფრო ჩემთან იმით, რომ აი შენს ჩვენებური ხარ, ხო, ჩვენიანი ხარ, ეს ყველაფერი გამოცდილი გაქვს და შენ უკეთესად დაგვეხმარები, ხო, მაგალითად ეს ამ იმით მოდიან და მე მაგალითად სიამონეს, მე ამ ყველაფერს მე რო ხედავ, როგორ უნათდებათ გული და სული და როგორ მე მოტივაცია უჩნდება და როგორ მართლა წარმატებულები ხდებიან და ეს ძალიან დიდ სიამონებას მგვრის, როცა ხედავ რომ ნაყოფიერი გამოდგა ჩვენი თანამშრომლობა.
პოდკასტი შენ უცხოეთში ლელა გრისბახზე, ლელა ბასილაშვილზე გიამბობდით. ის გერმანიაში, ბერლინში ცხოვრობს, ორ შვილს ზრდის, მუშაობს, წერს სადოქტორო ნაშრომს საქართველოში მეწარმე ქალებზე. პოდკასტის ავტორი ოქროპირ რუხაძე ამით გემშვიდობებით. ჩვენი პოდკასტის შემოწმებაში მოსმენა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების საიტის გარდა პოდკასტების ყველა ცნობილ პლატფორმაზე. ნახვამდის.